დილამში დობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის ეთერში ხვდებით ერთმანეთს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, სადაც გარდა პირდაპირ სტრიმისა ნახავთ ჩანაწერებს ყველა გადაცემის რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა. დღეს არის პარასკევი, პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების პოლიტიკის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს განათლებაზე. Da განათლების სპეციალისტი ხალხი არის ჩემს გვერდით სტუდიაში. Თუმცა დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ როგორც არჩევნების შემდგომ პერიოდში პრაქტიკულად ყველა რუბრიკაში სწორედ ამ პოსტსარჩევნო სიტუაციაზე და დღეს კი საკუთრივ წინააღმდეგობის მოძრაობაზე, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შეიქმნა. არამხოლოდ ერთ ცალკეულ მოძრაობაზე, არამედ ზოგადად იმ გამოწვევებზე, რაც არის და პროცესებზე. მოგესალმები, გოტა ჭანტურიასთან ერთად ვუძღვები ამ გადაცემას დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, მოგესალმები.
Da ჩვენი სტუმარი დღეს არის სიმონ ჯანაშია, განათლების სპეციალისტი, პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლების მოედნის წარმომადგენელი, ასევე წარმომადგენელი კოალიციისა ძლიერი საქართველო და წინააღმდეგობის მოძრაობა დაიბრუნე. დილამშვიდობის აბანო სიმონ.
გამარჯობა, მადლობა,
მოწესრიგე. მოდით ასე დავიწყოთ, როგორ აღწერდით სიტუაციას, რომელშიც საქართველო აღმოჩნდა საპარლამენტო არჩევნების დღის შემდეგ. ყველა სხვადასხვა გვარად აღიქვამს ცხადია ამ სიტუაციას, არ არის ერთგვაროვანი აღქმები. რა არის თქვენი აზრი და ორივეს მოსაზრება მაინტერესებს, მთავარი გამოწვევა დღეს?
Მე ვფიქრობ, რომ ამ არჩევნებზე პრინციპში გამოჩნდა ის, რომ რისი ეჭვიც არსებობდა, რომ ეხლა რეალურად ხდება გადახვევა იმისისგან, რასაც საქართველო დაადგა 1991 წელს, ან მანამდეც კი, როცა არსებობდა ეროვნული მოძრაობა. ან ჩვენ საბჭო კავშირიდან გამოსვლის დროს გვინდოდა, რომ საქართველო ყოფილიყო მრავალპარტიული, ყოფილიყო შეჯიბრიდების და შეჯიბრში დაბადებული იყო უკეთესი პოლიტიკა, რომ მქონდა შესაძლებლობა აღორჩია ჩვენი წარმომადგენლები და ეხლა რეალურად ამ არჩევნებმა აჩვენა, რომ ეს არ უნდა ჩვენ ხელისუფლებას. ჩვენ ხელისუფლებას უნდა, რომ იყოს მუდმივად ხელისუფლებაში, დაპირება არის, რომ საერთოდ გააუქმეს ოპოზიციურ პარტიებს და ამის მისაღწევად გააყალბა არჩევნები, ხო? და ეხლა არის საფრთხე, რომ საზოგადოების რაღაც ნაწილმა იფიქროს, რომ ეს არის გარდაუვალი და დაიწყოს შეგუება. და სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ არის მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობა. წინააღმდეგობა როგორც ორგანიზებული ჯგუფების, ისე ინდივიდუალურად, ხო? ადამიანებს აქვს ძალიან დიდი ძალა, განსაკუთრებით დღეს ციფრულ ეპოქაში, როცა ყველა ადამიან შეუძლია იყოს ჟურნალისტი, ყველა შეუძლია რომ გააშუქოს უსამართლობა თუ გააშუქოს პროტესტი და რა ვიცი, აი ჩვენი მოძრაობაც პრინციპში ამისთვის შეიქმნა, რომ ეს შესაძლებლობა მიიცეს ადამიანებს და მიიცეს იდეებს, ხო? ანუ გაცვალოს ეს იდეები, მონაწილეები სხვადასხვა რაღაცებს აკეთებენ და ნუ ერთმანეთს უცვლიან. ესე რომ პრინციპში საგანმანათლებლო ღირებულებაც აქვს ამ ყველაფერს, ამ გაცემის ესე ვთქვათ ძირითად მიმართულებასაც ეხმიანება, იმიტომ რომ ეხლა ერთ-ერთი მიმართულება წინააღმდეგობის ესეც არის, რომ ჩვენ კონდეს შესაძლებლობა არამხოლოდ უბრალოდ რეფლექსია ვაკეთოთ, ხო, რა უნდა გააკეთებული იყო იმისთვის, რომ აქამდე არ მოსულიყავით, ან არამხოლოდ აქტივისტში ვიყოთ ჩართულები, რომ რაღაცები ვაკეთოთ, რა ვიცი, რუსთაველის პროსპექტზე ვიდგეთ, იქ რაღაცა დაშდავკრათ გამოსვლელებს, არამედ მე შევეცადოთ, რომ ეს ორი რაღაც გავაერთიანოთ, ხო? რომ აი ამ რეფლექსიის და მოქმედების კომბინაციაში მივახციოთ იმას, რომ დავიბრუნოთ ის, რაც არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი.
გოტა, გისმენ.
ხო, ნუ რა თქმა უნდა, მეც ვეთანხმები და მგონია, რომ ეხა არის ყველაზე სწორი დრო და პრინციპში, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი თუ ჯგუფი არჩევნების შემდეგ მაინც არჩევს უფრო სხვანაირ გზას, ყოველ შემთხვევაში ჩემი დაკვირვებით, ხო, რომ თქვათ, იქ შეიძლება რაღაც, არ ვიცი, ოპოზიციის კრიტიკა იყოს, რაღაც, არ ვიცი, ისე მთავრობის კრიტიკა და ნუ ეს ცხადია, გარკვეულწილად სწორი არის, მაგრამ მაინც მე მგონია, რომ ეხა არის მოქმედების დრო და თითოეულ ადამიანს შეუძლია რომ თავად იმოქმედოს, ხო? ოპოზიცია არის ისეთი, როგორც არის, ეს ჩვენ ისედაც ვთქვათ, ვიცოდით, მათ მისცა უმრავლესობამ ხმა, შესაბამისად, ეხლა ვთქვათ, მათი კრიტიკა რას იძლევა, ჩემთვის ეს გაუგებარი არის, ხო? ამიტომ ასეთი ვთქვათ, რაღაცა ორგანიზებული ჯგუფები პირადად ჩემთვის არის განსაკუთრებულად საინტერესო, როდესაც ვთქვათ, რაღაცა ადამიანები ჯგუფურადაც მოქმედებენ და მოქმედებენ რაღაცა ინდივიდუალურადაც და მარტივი რაღაცა ის იყო რომ ლაპარაკობ რაღაც საგანმანათლებლო დანიშნულებით მაგალითებზე, მარტივი რაღაცები შეიძლება, ხო, გარდა ჩვენ გავაზიარეთ, ფოტო არის, სადაც მითუმეტეს ეხა ზამთარი მოდის, ხო, რავის გრიპები, ვირუსების პერიოდია, ადამიანები პირბადეებით დადიან და მარტივი რაღაც იყო პირბადე გავიკეთე და პირბადეს ჰქონდა წარწერა სხვადასხვა ტიპის პროტესტის, ხო, რომ რაღაცა, არ ვიცი, გაყალბდა არჩევნები, ან რაღაცა გვართმევენ ქვეყანას, ჩემი ხმა ჩემი არის და ასე შემდეგ, ხო? და ანუ ამ ასეთი მარტივი ფორმითაც შეიძლება რომ პროტესტი გამოხატო, თქვა, გაიკეთო პირბადეც, წარწერა გაუკეთო, ახვიდე იმაში ავტობუსში და ადამიანების რაღაცა ყურადღება ამით მიიპყრო, ხო? ცხადია, იყო უფრო რაღაცა სხვა ისინი ფორმებით, მაგრამ ანუ თავი ჩემი აზრით რაც არის, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი თანხმდებით, რომ არჩევნები გაყალბდა და არჩევნები არ გამოხატავს ხალხის ნებას და ამავე დროს, თქვათ, ამ დიდი ნაწილის კიდევ რაღაცა ნაწილი თითქოს ამას ეგუება და ეს არ არის მისაღები. ანუ ჩვენთვის ნორმა არ უნდა გახდეს, რომ კი, აი, ყველა არჩევნები ყალბდება, ან როდის ჩატარებულა აქ რაღაცა სწორად და კარგად არჩევნები. ანუ ეს არ არის სწორი, მოკლედ, საზოგადოებისთვის და არ უნდა შევეგუოთ ამას, რომ ხოლო თითქოს ესე ხდება და მითუმეტეს თუ ესე ხდება ყველგან და რაღაც არ ხდება, ნამდვილად ჩვენთანაც არ უნდა მოხდეს და თუ ჩვენ ვიქნებით საზოგადოება მოწოდების სიმაღლეზე, ნამდვილად თქვათ, იმას ვიჟამთ, რა ქვია, ამ პროტესტზე წინააღმდეგობას შეუწყობთ ხელს. სხვა შემთხვევაში, ხო, ნუ მაშინ, რა ვიცი, ვიქნებით მუდმივად იმ მდგომარეობაში, რაშიც ვართ.
რა რისი მიღწევა შეიძლება ამ ტიპის აქტივობით თქვენი აზრით?
მე მგონია, რომ
თქვენ ამას შეუდექით.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ არის ის, რომ დაინახოს ხელისუფლება, რომ ჩვენ არ ვეგუებით და ეს ჩვენში იგულისხმება არამხოლოდ პარტიები, არამედ საზოგადოების წევრები, ხო? და მეორე მნიშვნელოვანი რამ არის ის, რომ უნდა გავამხნევოთ ერთმანეთი, ანუ ადამიანების ნაწილს გონია, რომ ის მარტოა დარჩენილი ხო ამ სისტემის წინააღმდეგ და სისტემა მას გასრისავს, გაანადგურებს, ხო? ანუ შეზღუდავს ისე, რომ ან იძულებული იქნება, რომ გაიქცეს აქედან, ან იძულებული იქნება, რომ ადაპტირება გააკეთოს და იცხოვროს არა იმ ღირებულებებით და პრინციპებით, რაც თვითონ მიაჩნია მნიშვნელოვნად, არამედ იცხოვროს იმ პრინციპებით, რასაც ხელისუფლებას თავაზობს და აძალებს. რეალურად რომ თავაზობდეს და იღებდეს, კიდე არ აუშავს. აქ პროტო გვაქვს ეწოლა, ხო? აი მაგალითად ნახა, ეს რამდენიმე აქციაზე ვიყავ მე თვითონ მონაწილე და ნახეთ, რომ აი მაგალითად ვიღაცები, ვისაც არ მოწონს ეს აქციები, ამბობენ, რომ აი ესეთ კითხავს, რომ რამდენს გიხდიან, ხო? ანუ ვერ წარმოადგენიათ, რომ შეიძლება შენი პრინციპებიდან და ღირებულებებიდან გამომდინარე მოქმედებდე და ეს არ არის მათი პირადი წარმოადგენა მხოლოდ, ხო? ანუ შეიძლება ესე ფიქრობდეს კონკრეტული ინდივიდი, რომ მხოლოდ ფულის სანაცვლოდ აკეთებს ადამიანი ასეთ აქციებს, მაგრამ ეს არის ის, რაც ჩაუნერგეს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ყოველდღიურად პროსამთავრობო მედიებმა, რომ ჩვენ ყავს თურმე ქვეყანაში აგენტები, რომლებიც იმიტომ კი არის ლაპარაკობენ სიმართლეს, რომ სიმართლე არამედ იმიტომ, რომ ვიღაც ფულს უხდის, რომ ეს სიმართლედ გაასაღოს რაღაცა, რაც ხელისუფლების აზრით არის სიყალბე და ასე ხდება რეალურად ამ რეალობის ისე ცვლილება რომ ადამიანებს მე უჭირთ ორიენტირება, ხო? უკვე აღარ არის ღირებულება რომ მასაც დაეხმობი და უკვე აღარ იცი ვის შეიძლება შეხედო როგორც მაგალითს. და ეს მაგალითების ჩვენება არის, მე მგონი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ იმისთვის რომ გამხნევდეს ადამიანი და ნახოს რომ აგრე არის ხალხი ვის წარეშენია იმისი რომ სამსახურიდან გამოაგდებენ ან რა ვიცი ანგარიშს დაუყადაღებენ ან ასე კიდე ვარეს რეალიზაციების კეთებაც ხდება, ხო, საქართველოში. ხო და ხო ან თან პრინციპში ეს აჩვენებს ეს მოძრაობა იმას რომ არ არის საჭირო მართლა რაღაცა არასამთავრობო ორგანიზაცია შექმნა გრანტი იშოვა და რაღაცა იმას კნა უზარმაზარი რესურსები ჩადო იმისთვის რომ ხილული იყოს შენი პროტესტი. აი ხა აი დღეს ღამე იყო პროტესტი ქუთაისში, როდესაც მიანათეს სხვადასხვა შენობებს საპროტესტო ესენი, ხო, ლოზუნგები ასე ვთქვათ. ხო და ამას არ ჭირდება ხა განსაკუთრებული რესურსი დღეს, როცა რაღაც ტექნოლოგიების უფრო იაფია, ან მაგალითად Facebook-ში ხალხი გამოხატავს თავის პროტესტს აქტიურად და ზოგჯერ ორგანიზებულადაც. ხო, აი მაგალითად, როდესაც ადამიანები თავის პოზიციას ამ არჩევნების შესახებ ვირუსულად არცელებენ, ხო, ვთქვათ, ერთმანეთს იწვევენ, ერთმანეთს პროტესტზე გამოხმაურებებს აკეთებენ და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ცხადია ეს პროტესტი, ეს მოძრაობა არ არის ის მოძრაობა, რომელიც იქნება ერთადერთი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ აიძულოთ ხელისუფლებას რომ დათანხმდეს იმას, რომ იყოს დემოკრატია საქართველოში. ამას დაჭირდება კიდე სხვა მოძრაობები, მაგრამ ამ სხვა მოძრაობების პრობლემა ის არის, რომ არის ხოლმე დამოკიდებული ვიღაც სხვა ორგანიზებულ ჯგუფებზე, ლიდერებზე, პარტიებზე და ასე შემდეგ. და აი მე ხშირად არ მოგწონს ხოლმე, ხო, ეს რაღაც ან პროტესტის ფორმა, ან შინაარსი და ამიტომაც არ მნიშვნელოვანია ჩვენ ჩვენსაც მივაგნოთ ის რა ჩვენთვის არის მისაღები, ხო? ეხლა მაგალითად რა ვიცი, მისი манифеסטיს გააკრა ქუჩაში, ხო? არის პროტესტის ისეთ ფორმა, სადაც ჩვენთან შეგვიძლია განსაზღვრა манифеסטი შინაარსი, ხო? არავინ არ გაძალებს რომ გინდა თუ არა რომელიღაც პარტიის დაწერილი манифеסטი გააკრა, შეგვიძლია ჩვენთან დაწერო და ამას ხედავთ, ხო? აი მაგალითად ჩვენ რაღაც манифеסטი შევმუშავეთ და გავაკარით და ნახეთ ის რომ ვიღაცებმა ჩამოხიეს, მაგრამ მე სხვა ადამიანებმა ხელით მიაწერეს ჩამოხეულ манифеסטს უკვე ის რომ ან გამოხატეს საკუთარი პოზიცია ჩამოხევის მიმართ, ხო? და ანუ ესე იკრება დიალოგი რაღაცნაირად საზოგადოების წევრებს შორის, ხო? ანუ შენ თუ არ გამოხატავ შენ მოსაზრებას, მაშინ ვერც მოისმენ საპირისპიროს და ვერც გეკნება საშუალება რომ უპასუხო ამ საპირისპირო აზრს.
თქვენ კონდა სვენელებს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, პარასკევია დღეს და დილის საუბრებს განათლებაზე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ განათლების პოლიტიკის ცენტრთან ერთად. ნინო გელაშვილი, ჟურნალისტი რადიო თავისუფლების და გოტა ჭანტური ამ ცენტრის ხელმძღვანელი, ვუძღვებით ამ გადაცემას. სიმონ ჯანაში არის დღეს ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობთ წინააღმდეგობის მოძრაობაზე. შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი შეტყობინებები ნომერზე 595-595-00-55-ზე 5-95-95-00-55-ზე. თქვენ ქონდათ ერთი შეკრება, არ ვიცი საინიციატივო თუ რა დავარქვათ, სადაც იყო რამოფეროვანი საზოგადოება, ვინც აქტუალურად თვლიდა ამგვარ აქტივიზმს, როგორც მივხვდი, როგორი არის დინამიკა პროცესი ამ მოძრაობის, ასე ვთქვათ, ანუ როგორ ატყობთ, ფართოვდება, ესე რაღაცა ესეთ მდგომარეობაშია, საწყის მდგომარეობაში, ისევ თუ რა არის თქვენი დაკვირვება?
მე პრინციპში ფიქრობ, რომ ერთი კვირა გავიდა, არ მე კი არ ფიქრობ ფაქტია, რომ ერთი კვირა გავიდა, რაც დავიწყეთ, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს ერთი კვირა იყო კარგი დასაწყისი იმ თვალსაზრისით, რომ გამოჩნდა ადამიანები და ადამიანების ჯგუფები, რომლებიც უკვე რაღაცებს აკეთებენ. აი მაგალითად, რა ვიცი, ადამიანებმა თარგმნეს მოხალისეობრივად ვიდეოები, რომელიც ასახავს გაყალბებას და გამოგზავნეს იმისთვის, რომ გავავრცელოთ ეს უკვე საერთაშორისო დონეზე, ბათუმში ჩატარდა აქციები, ქუთაისში ჩატარდა აქციები, ჩვენთან თბილისში ჩვენ ჩავატარეთ რაღაც აქციები. ეხლა მიდის დამუშავება სხვადასხვა ახალი იდეის, რომ აი ფიზიკურ სივრცეებში გამოჩნდეს ეს პროტესტი და რეალურად ადამიანებს კონდეთ შესაძლებლობა, რომ ეს პროტესტი გამოხატონ, რა ვიცი, რამდენიმე წამში, ხო? აი, უბრალოდ გამვლელი გაჩერდეს რაღაც ადგილას, აიკითხოს რაღაც, ან მიაწეროს თავისი პოზიცია არის იდეები, რა ვიცი, ცოცხალი ჯაჭვის გაკეთებაზე, იქ არის იდეები, ვიღაცაა პლაკატები გააკეთეს, რაც გაავრცელეს ჯერჯერობით ინტერნეტში, მაგრამ ასევე სხვაგან სტიკერები დაიბეჭდა, რა ვიცი, ერთ კვირისთვის რა ვიცი, მე მგონია რომ კარგი დასაწყისია. ახლა ჩვენ გვექნება შეხვედრა ხვალაც და უკვე დავგეგმოთ სხვა რაღაცა მოქმედებებს. ახლა ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ერთი მხრივ ეს არ არის რაღაცა, ეს არ არის ორგანიზაცია, ეს არის უბრალოდ რაღაც მოხალისეების შეკრებები. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებულია ეს დეცენტრალიზებული მართვის პირობებში. ანუ ეს არის ჭერი მოძრაობა, ან რაღაც მოძრაობა, ეს არის მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფლების მოედანი იყო ინიციატორი, ჩვენ რეალურად ამას არ ხედავთ როგორც პოლიტიკური პარტიის ან რაღაც პოლიტიკური გაერთიანების მოძრაობას. ჩვენ ვცდილობთ, რომ უბრალოდ საშუალება მივცეთ ადამიანებს, რომ გაცვალონ ეს იდეები და ამ მხრივ გარკვეული წარმატება აქვს მოძრაობას. მაგრამ მე მგონია, რომ ეს რაღაც მაგალითები ახლა რაც იქნება, ეს სულ უფრო და უფრო გაფართოვდება. ახლა მე ვიცი, რომ ვიღაცები ვთქვათ თავიდან მაგალითად, აი უბრალოდ რო წარმოიდგინეთ როგორ ხდება ცვლილება ამ პროტესტებს, ხო, აი დავიდან ვაჩვენეთ მაგალითი, როგორ შეიძლება ავტობუსში წაიკითხო მანიფესტი ან მოასმენინო ადამიანებს. მე ეს მანიფესტი მაგალითად ბათუმში მოასმენინეს უკვე სავაჭრო ცენტრთან. ხო, მე ვიღაცები ამბობენ, რომ აი ერთ-ერთ საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სოფელში აპირებენ ბაზარში წაიკითხონ ეს მანიფესტი და ესე ნამდვილად იცვლება ფორმა, ხო, თვითონ ამ პროტესტის და ადგილიც, ანუ გეოგრაფიულადაც სულ უფრო და უფრო ფართოვდება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გაგრძელდება, თან გაგრძელდება არამხოლოდ მანამდე, სანამ ხელისუფლება არ გადათქვამს თავის პოლიტიკას, არამედ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მერეც ეს ფორმები შენარჩუნდება, იმიტომ რომ ჩვენ ხა სუარ მაქვს ემისი იმედი, რომ რაღაცა ეს ოცნება რო წავიდეს, მაშინვე უცებ დადგება რაღაცა ევროპული ცხოვრება, ხო,
დადგება საოცნებო
პროტესტი და საჭირო იქნება მუდმივად და ეს გამოცდილება რაც ხალხი იცენს დღეს და რაც უკვე არსებობს საქართველოს მერე სხვადასხვა საპროტესტო მოძრაობის ფარგლებში, ხო, ერთმანეთს კვებავს, ხო, ერთმანეთს აძლიერებს და ერთმანეთს ასწავლის ეს მოძრაობები.
რაც იყო ასევე ნიშანდობლივი, პირველი შეკრება, ეს იყო ღიაცის ქვეშ შეკრება მზიურში, ანუ სრულიად გახსნილი, ზოგადადაც რასაც ვაკვირდები, ეს არ არის რაღაცა დახურულ კარს მიღმა გეგმების შედგენა და შემდეგ განხორციელება რაღაც ჯგუფის მიერ, არამედ სრულიად გახსნილი პროცესი. გამჭვირვალებაზე თუ ვილაპარაკებთ სადმე, ნამდვილად გამჭვირვალია ჯგუფიც არის საჯარო. Facebook-ზე დაიბრუნეს ჯგუფი, თქვენ გუშინდელი ეს ქუთაისის აქცია, ასე ვთქვათ, ახსენეთ მინათების შენობაზე, შენობებზე არჩევნები გაყალბდა, გაუქმდეს გაყალბებული არჩევნები, რომ ქუთაისმა ევროპა აირჩია, ასეთი შინაარსის იყო. რატომ აირჩიეთ ეს გზა? არც მთლად ბევრი ჩათვლის, არც მთლად უხიფათო.
ხო, რა ვიცი, ერთი, მე მგონი სწორედ ეს არის მიზანი, რომ
თუ პირიქით ამაში ხედავთ,
ჩვენ სიძლიერე არის ეს, რომ შეგვიძლია ღიად გამოხატოთ და არაფერი დასამალი არ გვაქვს, ან ჩვენ ვამბობთ ღიად, რომ აგრე ეხლა ვლაპარაკოთ ხო იმაზე, რომ ჩვენ ვაპროტესტებთ იმას, რაც არ მოგწონს ამ ქვეყანაში. ეს არის, მე მგონი, დემოკრატიული ფორმა, ხო, ანუ ჩვენ არ ვართ იატაქვეშა ორგანიზაცია, ხო, ანუ რეალურად ვართ საზოგადოების დიდი ნაწილი, უბრალოდ რომელსაც უნდა რომ იმოქმედოს. ახლა ერთი ეგ არის, მეორე არის ის, რომ ის შეკრების ფორმა, ახლა რაც ჩვენ რაც გადაწყვეტეთ, რომ გამოგვეყენებინა, საშუალებას იძლევა დიალოგის. ახლა ჩვენ პოლიტიკური მოძრაობები თუ ჩვენ მივაჩვიეთ იმას, რომ პარტიები თუ პოლიტიკოსები თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ტელევიზორიდან გველაპარაკებიან ხოლმე და ჩვენ მერე არ გვაქვს საშუალება, რომ დიალოგში შევიდეთ მათთან და რაც უფრო დემოკრატიული იქნება თავად მოძრაობა, მით უფრო საინტერესო იქნება საზოგადოებისთვისაც, რომ გაერთიანდეს ასეთ ორგანიზაციებში. ანუ შენ თუ არ გექნება საშუალება, რომ შენი ჩაერთო გადაწყვეტილების მიღებაში, ან თქვა შენ თონაც შესთავაზო ადამიანებს მოქმედების გეგმა, მაშინ იქნება, ნებისმიერ მოძრაობას ექნება იგივე პრობლემა, რაც აქვს ხოლმე ვთქვათ, პარტიებს ან მარასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, რომლებიც, ну, ზედა თავის წევრების თუ პროექტების პარკლებში მოიფიქრებენ ხოლმე რა საინტერესო იდეას და მე ვცდილობენ რომ ხვები დაარწმუნონ ამ იდეის ისტორიაში. ჩვენი მოძრაობა ეს ასეთი გაერთიანება არ არის. ან ჩვენ არ ვცდილობთ რომ ხვები დაარწმუნოთ რაღაცაში, ან ჩვენ ვცდილობთ რომ ერთად გავაკეთოთ ის რასაც ვაკეთებთ. მე მგონი რომ ეს ფორმა ხო ამ საშუალებას იძლევა და ეხლა საზოგადოებისთვისაც მნიშვნელოვანია ეს. ეხლა რაც მე სულ მონაწილეობ რუსთაველის გამზირზე გამართულ პროტესტებშიც და იქაც ჩემი დაკვირვებით ხალხს ის უფრო აინტერესებს რომ ერთმანეთს ელაპარაკოს ვიდრე ის რომ ტრიბუნიდან მოისმინოს რაღაცა განსაკუთრებული იმდრო ბოლო-ბოლო წახვალ და რაღაც წაიკითხა იმას ან მოისმენ რა ითქვა იმ მიტინგზე, მაგრამ ის რომ შენი პოზიცია გამოხატო ეს არის აუცილებელი იმისთვის რომ შენ გრძნობდე თავს ძლიერადაც და ჩართულადაც.
მე შეიძლება ვცდებოდე, მაგრამ პრეცედენტს ვერ ვიხსენებ ამ ტიპის აქტივობისა. თუ ვცდები იქნებ მითხრათ, ან თქვენ თქვა შეიძლება რაღაციდან გაქვთ ინსპირაცია ამაზე.
ჩვენ პრინციპში დავაყრდანით იმ ჯგუფების გამოცდილებას, რაც ახლა წინა გაზაფხულის და იმის წინა წლის აქციების დროს შეიქმნა. ხო, რამდენიმე ესეთი ჯგუფი იყო, დაიტოვე, მე იყო ასე ტალღა.
ხო, ეს იყო ისეთი ორგანიზაცია.
მაგრამ ესენი უფრო იყო, ანუ უფრო მეტად მოქმედებდნენ ვირტუალურად, რაღაც შეკრებები ჰქონდათ ცხადია რეალურ სივრცეშიც და აქციებს საწყობდნენ, მაგრამ ხო ამ ფორმამ ხო რომ არის დეცენტრალიზებული და ეს არ არის კონკრეტული რაღაცა არასამთავრობო ორგანიზაციის თუ პოლიტიკური პარტიის მიერ შექმნილი ჯგუფი, ამ გაამართლა ფაქტია, ხო, უფრო მეტ ადამიანს მოუნდა რომ ჩართულიყო და ნახეთ რომ მოხალისეობის დიდი სურვილი არსებობს. აი მაგალითად არჩევნების დღეს ნახეთ რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა გამოხატა სურვილი რომ დახმარებოდა სხვებს რომ წასულიყვნენ თბილისიდან სხვა ქალაქებში ან სოფლებში იმისთვის რომ ხმა მიეცათ ან ყოფილიყვნენ დამკვირვებლები და აი ეს რაღაცა თვითორგანიზება ფაქტია რომ ან ჩვენ ნახეთ რომ შესაძლებელი იყო ადამიანებისთვის იმ შემთხვევაში თუ რაღაც პლატფორმას აძლევ. მაგრამ ანუ თვითონ უჭირთ რომ ეს რაღაც ინდივიდუალურად გააკეთონ, მაგრამ თუ არსებობს რაღაც სივრცე სადაც შეგიძლია შენ შეხვიდე და შენ შეესწავლო იდეების ხვებს, ეს უკვე გაძლევს ან არის წინაპირობა რაღაც გარკვეული წარმატებისთვის და პრინციპში ამას დავაყრდნენ. თუმცა ადრეც არსებობდა ხო, ახლა სხვა მოძრაობები, რა ვიცი, სტუდენტური მოძრაობები რო გავიცანოთ ხო, თქვათ, ასე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ძირითადად და ეს არამხოლოდ თქვათ რამდენიმე წლის წინ ხდებოდა ხო ჩვენთან, არამედ რა ვიცი, მე რო სკოლას ვამთავრე მაშინაც არსებობდა ჯერ კიდევ და სხვა შეის იმ სტუდენტური მოძრაობის მონაწილეები დღემდე არიან ამ რაღაცა პოლიტიკურ მოძრაობებში ჩართულები.
ანუ ეს არის უფრო მე ხომ არ გავს ეს გოტა თუ რამე შეგიძლია ჩამეჭრა. ხომ არ გავს ეს ერთგვარად ხომ არ არის იმისი გამოსწორების კი არა, ხო, თქვათ ასე. მცდელობა, რისი დეფიციტიც არსებობს პოლიტიკური პარტიების საქმიანობაში, აი გახსნილობას აცხადებთ დიალოგის თვის მეტი სივრცის მიცემის საჭიროებაზე ბრძანებთ. ასევე ხო, ჯერ ამაზე მეპასუხეთ და შემდეგ მეორე შეკითხვას დავს.
ხო, მე მგონი რომ ეგ პრობლემაა. ანუ ორი პრობლემაა. ერთი რომ პარტიები არ არიან გახსნილები და უჭერთ დიალოგის წარმოება საზოგადოებასთან და მეორე არის რომ თვითონ საზოგადოების თვალში ინდენ დისკრედიტებულები არიან პოლიტიკური პარტიები, რომ მაინდამაინც დიდათ არც უნდათ რომ ჩაერთონ მათთან დიალოგში, ხო? ანუ იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი აი მაგალითად ამ შეხვედრებზეც იყო.
მაგრამ თქვენ წარმოადგენთ პირადად პოლიტიკურ ძალას?
მე დამწყები ვარ. ზუსტად ამიტომ პოლიტიკაში ვარ და ესე რომ ჯერ დისკრედიტებული არ ვარ. სულ ორ არჩევნებში მონაწილეობა მიღებული, ერთხელ ამ არჩევნებში და მეორე სამეურვეო საბჭოს არჩევნებში სკოლაში. ორივე ჯერ წარუმატებლად დავამთავრე, მაგრამ მიუხედავად ამისა ვცდილობთ რომ გავაგრძელოთ მოქმედება, მაგრამ მეგონია რომ ხო ეს პრობლემა არის, იმიტომ რომ აი მაგალითად რაში ჩანს ხოლმე, ხო რომ აი მაგალითად ის რომ თავისუფლების მოედნის ინიციატივა დაიწყო, ამის ხსენება ადამიანების ნაწილს ამ მოძრაობაში არ უნდა. იმიტომ რომ არ უნდა რომ ასოცირებული გახდეს რომელიღაც პოლიტიკურ მოძრაობასთან ან პარტიასთან. და ეს მესმის, მე პრობლემა არ მაქვს, მეც რა ვიცი, ნახევარწლის იმის რომ მივეწვი რამე საინტერესო ინიციატივაზე, მეც დაფიქრდებოდი მინდა თუ არა ასოცირებული ვიყო რომელიღაც პარტიასთან, იმიტომ რომ ის შენ არ იცი, ის პარტია მე რას იცავს, იმიტომ შენ არ გაქვს გავლენა მის მოქმედებაზე. და ხო ის პოლიტიკური პარტიის ლიდერები მე რაღაც ვერ კომპრომისზე მიდიან ისეთზე, რომ ჩვენ არ მოგწონს და არ გვინდა რომ ჩვენი სახელით აკეთებდნენ ამას. და ეს თავისთავად ცხადია და მე ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ. ამიტომაც ხო ანუ უკეთესი ფორმა არის, როცა ეს არის საზოგადოებრივი მოძრაობა დღევანდელ სიტუაციაში. საბოლოო ჯამში მე მგონია რომ ადამიანები უფრო ან საზოგადოების წევრები საქართველოში უფრო მეტად უნდა ჩაერთონ პოლიტიკურ ეს რა ორგანიზებულ ცხოვრებაში, ხო? ან მარტო გაგიჭირდება შენ იმ მიზნების მიღწევა, რა მიზნების მისაღწევათაც არსებობს ეს პოლიტიკური პარტიები და მოძრაობები.
რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, სულ ცოტა ხნით იქნება პაუზა სარეკლამო პალიტრის ეთერში, დაგიბრუნდებით ძალიან მალე, ვაგრძელებთ უწყვეტად. რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე. ახსენეთ სიტყვა და იმ თემას, რაზეც ახლა ლაპარაკობდით, მიუბრუნდები ისევ ცოტა ხანში. ახსენეთ წარმატება, წარმატების მიღწევაო. რამდენად რეალურად გასახებად წარმატების მიღწევა, იმ ბიზნეს მიღწევა, რაც ამ მოძრაობას აქვს?
მე მგონი ნებისმიერი
დროში, არ ვიცი, ხომ მნიშვნელოვანია დროც.
ნებისმიერი ადამიანის ეს რაღაც საპროტესტო მოქმედება, ეს აქტი, საპროტესტო აქტი არის უკვე წარმატება. ანუ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ღიად გამოხატავს თავის აზრს, საკუთარ დამოკიდებულებას და გამოხატავს არამხოლოდ თავისთან სამზარეულოში, არამედ საზოგადოებრივ სივრცეში, ხო ეს არის ჩემი აზრით უკვე წარმატება, იმიტომ რომ ეს აჩვენებს უკვე იმას, რომ გადალახა რაღაც ბარიერი ამ ადამიანმა, თვლის უკვე მეტი ერთით მეტი ადამიანი ხდება თანამონაწილე ჩვენი რაღაც საზოგადოებრივი ცხოვრების სრულყოფის, ასე ვთქვათ, ხო, ან გამოჯობესების. ეს არის წარმატება, ხო? ცხადია, ჩვენი მიზანი არის რომ ეხლა ის რომ დაიბრუნოთ შესაძლებლობა რომ ჩატარდეს ნორმალური არჩევნები, ხო? ან რეალურად ეს არის ეხლა მთავარი მიზანი, რომ ხელისუფლებამ ჩაატაროს ხელახლა არჩევნები. უბრალოდ დაუშვას, რომ ჩატარდეს ხელახალი არჩევნები და თვითონ კი არ ჩაატაროს, არამედ ჩაატაროს ისეთმა ორგანიზაციებმა და ან ისეთი ზედამხედველობის ქვეშ ჩატარდეს. ეს სადაც ვნახავთ, რომ ეს არის ნების გამომხატველი და არა რაღაცა იმისი ძალაუფლების გამომხატველი, ხო? პოლიციელი როცა მიგიყვანს შენ საარჩევნო ყუთთან და რა თქმა უნდა ჯიხურთან და გეტყვის რას უნდა მისეხმა, ეს არ არის არჩევნები, ეს არის უბრალოდ რაღაც ბრძანებების შესრულების ადგილი. და უნდა მივახციოთ იმას, რომ ეს შეიცვალოს. მე მგონია, რომ კომბინაცია არის, ხო, ასეთი საპროტესტო აქციების. ერთი მხრივ არის შიდა პროტესტი საქართველოს შიგნით, რაც არის ეს მასობრივი აქციების და ეს მცირე აქციების და ვთქვათ აქტივიზმი. მეორე არის, სხვა შორის, ძალიან მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ ქართველების აქტიურობა. ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების დედაქალაქებში და სხვადასხვა ქალაქშიც იმართება საპროტესტო აქციები, სადაც ბევრჯანი თანამემამულე იღებს მონაწილეობას, მათ შორის მაგალითად ჯემიშვილი, რომელიც არის სტუდენტი გერმანიაში. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა არის კიდევ თქვა საერთაშორისო რაღაცა სისტემების და საერთაშორისო რაღაცა ინსტიტუტების ფაქტორი. და ჩვენ ისიც, ანუ ისიც მნიშვნელოვანია რომ დავანახოთ საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ ხელისუფლება რეალურად ჩვენებას კი არ გამოხატავს, არამედ რაღაცა თავისი ბიზნეს ინტერესებს და კიდევ საერთაშორისო ინტერესებშიც დასავლურ ინტერესს კი არ გამოხატავს, არამედ გამოხატავს გაუგებარ ინტერესებს, რომელიც არის რაღაც ნაზავი რუსულ, ჩინურ, ირანულ რაღაცა ინტერესის, ხო, რაც ჩვენ ვერ ვიგებთ რეალურად რისთვის ჭირდება ამ ხელისუფლებას.
წინასარჩევნო პროცესი, საკუთრივ წინასარჩევნო პროცესი იყო ძალიან პრობლემური გარემო, წინასარჩევნო, რაზეც არაერთი ანგარიში დაიწერა და როცა იქნება ესა იქნება და ადგილობრივი და საადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ თუ საერთაშორისო საადამკვირვებლო ორგანიზაციებისა შემდგომში იქნება უკვე არც ისე შორეულ მომავალში იქნება საბოლოო ანგარიშები სადაც კიდე უფრო დაზუსტდება ბევრი რამ ამ კუთხითაც თუმცა იმ პერიოდში ამაზე მაინც ვთქვათ რომ მიუხედავად ამ პრობლემურობისა საუბრობდა უმცირესი ნაწილი საზოგადოების უნდა ვივარაუდოთ რომ დანარჩენი ამას ართულიდა პრობლემად აი ეს განწყობა და დამოკიდებულება პროცესის მიმართ შეიძლება კი ვთვლიდე ვთქვათ მაგალითად მოქალაქე რომ ვარ არასწორია მაგრამ აბა მე რა ვქნა მე ხომ ამას ვერ შევცვლი აი ეს განწყობა თუ ვწდები ბრძანეთ ესეც ჩანს რაღაცნაირად არჩევნების დღის შემდეგ პერიოდშიც ვიდრე მიპასუხებდეთ რადიო თავისუფლების მსმენელს შეგახსენებთ რომ დილის საუბრებია ეთერში და რადიო პალიტრაზე გვისმენთ ახლა თუ კი რადიოს უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების განათლებაზე ვლაპარაკობთ საარჩევნო დღის შემდგომ პროცესზე წინააღმდეგობის მოძრაობაზე ერთ-ერთი კონკრეტული ასეთი მოძრაობა დაფუძნდა და ქვია დაიბრუნე სიმონ ჯანაშია არის დღეს ჩვენთან სტუმრად და გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და გოტა ჭანტურია შეგიძლიათ SMS-ების მოწერა ნომერზე 595950055-ზე გისმენთ
ხო ანუ წინა საარჩევნო პერიოდში შემი გამოცდილება რო გითხრათ იყო ესეთი ვითარება რომ აი თქვა თუ აი მე ვიცნობ უამრავ მასწავლებელ სკოლის დირექტორს, რომელიც მოდიან, ურთიერთობენ ჩემთან, რა ვიცი, განათლების საკითხებზე, რაღაც უხარიათ, როცა ხვდებით, ერთად ვიღებთ ხოლმე ფოტოებს, მერეთებენ და მე რა თქვა, როცა საარჩევნო პროგრამის განხილვაზე ეპატიჟებ, ისინი არ მოდიან. მაგრამ მიდიან იგივე ადამიანები ხელისუფლების ორგანიზებულ მიტინგებზე და მე რაღაცა გეუბნებიან, რომ რა ვქნა და ამავალეს ანუ სხვა გზა არ ქონდა ან ჩემი სკოლის დირექტორს შეექმნება პრობლემები და ამიტომ წავედი მე რომ ის გადავარჩინო და ახლა წინა საარჩევნო პერიოდში ამაზე ახლა კონკრეტული ადამიანების მოხსენები ცხადია ვერ ვილაპარაკებთ მაგრამ ამ პრობლემებზე იყო საუბარი აი რაღაცა გიორგის ორგანიზაცია უკვლევად ჩაატარა სადაც გამოჩნდა როგორ ესე იგი რა დონეზე ზოლაზე არ ხო ლაპარაკი რომ აი Facebook-ში იქ რაღაცა ცერათიც რაღაცა ლაიქს დააჭერ თუ გულს დააჭერ ამასაც კი გიკონტროლებენ ანუ ის კი არა მე ხმას მისმიცემ თუ არ მიცემ და აი ეს გარემოში ხო ცხადია რომ ამის აქტუალიზაციას ამ საკითხზე ვერც ლაპარაკობდით და მიახციეთ იმასაც რომ მაგალითად პოლიტიკურმა პარტიებმა ხელი მოაწერეთ ჩვენ იმას რომ ეს დამთავრდება ამ არჩევნების შემდეგ მაგრამ ხა ამაზე მეტი შეიძლება მე ამაზე მეტი და უფრო აგრესიულად საუბარი შეიძლება ყოფილიყო ასევე დემორალიზაციის საფუძველი ხალხისთვის რომ აი ესეთ პირობებში საერთოდ რა აზრია გარჩევნების ჩატარებას და მე მგონია რომ სწორი ტაქტიკა იყო და ამანაც იმოქმედა იმაზე რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მივიდა ხო ანუ წინასწარ თუ ეტყოდი ადამიანებს რომ აი რა აზრია სოფლებში მაინც მიაკითხავენ პოლიციელები სახლებში და წაიყვანენ ხმის მისაცემად ხო მაშინ შეიძლება ადამიანმა დასვას კითხვა რომ შემიძლია თუ არა მე პირადად ვაჯობო ამ სისტემას. არ ვიცი, ხა ეს შეიძლება რაღაც პრობლემა აქვს ამ არგუმენტს, მაგრამ ჯობდა რომ სხვანაირად ყოფილიყო ორგანიზებული ყველაფერი.
მაგრამ რესურსების გარეშეა ჩემთვის, მაგრამ ხო.
მაგრამ რესურსების თვალსაზრისით ხო შეუძლებელია გაუმკლავდე სახელმწიფოს, ანუ პოლიტიკურ პარტიას არ ყავს პროკურატურა, პოლიცია, კონტრდაზვერვა, ასე მერია, მერის თანამშრომლები არ აქვს სახელმწიფო ბიუჯეტი და აი ყველაფრის საწინააღმდეგოდ ჩვენაც ქონდა იყო სიტყვა ხო ანუ რეალურად ჩვენ ველაპარაკებოდით ადამიანებს თან ისეთ ადამიანებს რომელსაც ეშინოდა ჩვენთან შეხვედრა ანუ რომელსაც არ ეშინია რომ მივიდეს რომელიღაც დეპუტატთან შეხვედრაზე მაგრამ ეშინია რომ ოპოზიციური პარტიის პროგრამის განხილვას დაესწროს თან მითუმეტეს ეს ისეთი პროგრამის რომელიც მის ინტერესებში უნდა იყოს აი მაგალითად ქართულ ოცნებას საერთოდ არ გამოუქვეყნებია განათლების პროგრამა საერთოდ საარჩევნო პროგრამა არ გამოუქვეყნებია არ არსებობს დაწერილი ფორმით მაგალითად სკოლის დირექტორს ან მასწავლებელს რომელიც დადი წავიდა ამ აქციებზე რომ გითხო რა არის მათი განათლების პროგრამა ვერ გეტყვის იმიტომ რომ მეც ვერ ვეტყვი და ოცნებაც ვერ ეტყვი იმიტომ რომ უბრალოდ ვთქვათ, ეს დი რაღაცა ზეპირად ითქვა ერთ პრეზენტაციაზე, ისიც ქართული ოცნების ოფისში. ამ არაფერი არ თქმულა, ხო, არც იმ დიდ შეხვედრებსაც ბიზნესმენიშვილი რაღაცებს ლაპარაკობდა, განათლება საერთოდ იქ საუბარი არ იყო. და ამ დროს ამის პარალელურად არსებობს რაღაც განათლების პროგრამის განხილვა სხვადასხვა ქალაქებში და იქ არ მოდის ეს ადამიანი. და მე იწყება ლაპარაკი, რომ აი ოპოზიციას არ აქვს თურმე კამპანია და ასე შემდეგ. ვერ გექნება კამპანია, იმიტომ რომ ვერ მოყავს ხალხი, რომელსაც უნდა ელაპარაკო. ანუ კამპანია იმ კლასიკური გაგებით, რომ შენ დადიხარ ინტერესთა ჯგუფებს ელაპარაკები და იქ რაღაც კულტურის სფეროს წარმოადგენ, კულტურის სფეროს, იქ რაღაცა განათლების ხალხი, განათლების სფეროს და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს სისტემა არ იმდენად დაშინებული. ხოი მაგალითად სკოლის მასწავლებლები, დირექტორები რა სკოლაში შეხვედრას ვერ ჩაატარებ, უნივერსიტეტში შეხვედრას ვერ ჩაატარებ, უნივერსიტეტი ხალხი შენთან არ მოდის. ეს არის ძალიან პრობლემური რაღაც და ეს წინააღმდეგობის მოძრაობა, ეხლა ჩვენაც ლაპარაკობთ, ხო, ამის საშუალებასაც იძლევა, რომ იქ მაგალითად მოდიან ადამიანები და ამბობენ, რომ მე მინდოდა რაღაც მეთქვა და მომეც საშუალება ეხლა თქვენ პლატფორმაზე და ხო, ეს უნდა გაიზარდოს ხალხია. ეხლა თუ აი წარმოგიდგენთ, რომ რა ვიცი, თქვენ ახლა რაღაცა ბორკილები გაქვთ დადებული და ვიღაცა გეუბნებათ, რომ რატო არ დარბიხართ ჩქარა. უკეთესი იქნებოდა, რომ რაღაცა ფეხზე ბორკილები სწრაფად გერბინათ, რომ იმისთვის, რომ გაგესწროთ ვიღაცისთვის, ვისაც რა ვიცი, უკან აწვება მთელი მანქანა, იმისთვის, რომ შეიძლება სწრაფად გაერბინოს ეს დისტანცია. აი ესეთ პირობებში გვიწევს კონკურენცია.
რაცებს გეღიმებოდა კოტა და იქნებ გაგვეზია, რომ წინასარჩევნო პერიოდზე
არა ვეთანხმები, რომ ხო, ანუ ეს ასიმეტრია ძალებს შორის არის, ხო, ანუ ძალიან დიდ მანქანას ვებრძვით, ასე ვთქვათ, და ეს რა ვიცი, ხადად უნდა ითქვას. მე ღიმებოდა იმაზე, რა განათლების პროგრამა რო ახსენა და ხშირად მიყვარს მე აცი უკვე ყოფილი მინისტრის, განათლების მინისტრის ხსენება და რამდენიმე კვირით ადრე, ამ კვირით არა, დღეებით ადრე, სანამ აი ოცნების არც პროგრამა თუ რა წარდგენა ექნებოდათ წინასაარჩევნო, ის საუბრობდა სხვათა შორის, რომ სასკოლო კვების პროგრამაზე აი იქ იქნებოდა საუბარი და ხო, ანუ არაერთხელ მოიტყვა მან, ესე იგი პირდაპირ ეთერშიც კი, მაგრამ ეს იყო აი ნათელი დადასტურება იმისა, ხო, და შემდეგ სხვათა შორის აი პუბლიკას ჰქონდა ონლაინ გამოცემა, პუბლიკას ძალიან კარგად ესე იგი ვიდეო აწყობილი, სადაც ჯერ აჩვენებენ, ანუ ეს მინისტრი, ყოფილი მინისტრი რაზე საუბრობს და შემდგომ თქვათ წინასაარჩევნოდ ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრი რაზე საუბრობს და ამაზე ხსენებაც არ ყოფილა, ხო, ანუ განათლების სისტემა საერთოდ გახდა მეათე ხარისხოვანი, ხო, და იდეაში პრინციპში ეს ასეც იყო კიდევაც მეათე ხარისხოვანი განსაკუთრებით ბოლო წლებში, მაგრამ ახლა საერთოდ ფორმალურადაც დადასტურდა ეს, ხო, რომ ანუ არანაირი თქვათ რაღაცა დეკლარირებულადაც კი არაფერი არ გამოუქვეყნებიათ და ეს მე ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებით თქვათ რაღაცა მასშტაბლებლებისთვის, რომელთა დიდი ნაწილი სამწუხაროდ ისე თქვათ არჩევნების დროს ძალიან ცუდად ასე თქვათ გამოიყენეს და მე პირადად დამკვირვებელი, როდესაც ვიყავი საარჩევნო კომისიებში, ხედავდი მათ ქცევას, რაც იყო აბსოლუტურად მიუღებელი ჩემთვის და მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანია თქვათ ამ სისტემაში ამ საკითხთან მაქვს შეხება, მაინც ესე პირდაპირ ეჯახები ამას, კიდე უფრო ეს არის, რა ქვია, მიუღებელი და რაღაცა ძალიან ისა ულამაზო არის რა, ასე ვთქვათ, და თან არ მომეწონა ეს მომენტი და ამიტომ ხო ეს პლატფორმა კარგი არის მათთვისაც, ხო, იმ აქტიური მასწავლებლებისთვის, უნივერსიტეტების წარმომადგენლებისთვის, ჩვენ ხედავთ უნივერსიტეტებთან რა მიდგომა არსებობს, ხო, ორი უნივერსიტეტი უნდა იყოს, ქუთაისის და თბილისის სახელმწიფო, ხო, ეს არაერთხელ ითქვა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან რა დამოკიდებულება არის და ის თვითონ ის დამოკიდებულებაც, რო თქვათ, აი რაღაცა მართლა უკეთეს მოელიან ამ პოლიტიკური პარტიებისაგან, ну კარგი ველოდოთ ამ უკეთეს, მაგრამ როდესაც თქვათ კითხვა ისმება, რომ მაინც რა, ხო, აი რა უნდა გააკეთოს, აი მართლა თქვათ კი თქვათ ზოგს რაღაცა ესეთი მხარდაჭერა აქვს, ზოგს ისეთი, ზოგს რა რესურსი აქვს, მაგრამ ну აი რა ვიცი, რას ველით, ხო, ისევ პრინციპში ერთი ვარიანტია რომ ჩვენ თვითონ ვიმოქმედოთ, მეორე ვარიანტია რომ ჩვენ მივაწოდოთ მაშინ იდეები რასველით, ხო, რომ აი თქვა თუ ამბობთ რომ რაღაცა უნდა გააკეთოს უკეთესი, უფრო ახლებური, უფრო ინოვაციური, თქვა მაშინ ეს რა არის და მეორე ვარიანტი, მესამე ვარიანტი რომ ორივე ერთად, ხო, თან ვიმოქმედოთ, თან მივაწოდოთ კიდაც, იმიტომ რომ რაღაცა ამ უკანა ფონზე ყოფნა და აქედან კრიტიკა ჩემს არ არის რა, მაინც და მაინც სწორი, მე მესმის რომ თქვა ეხლა ჩვენ ვერ ვიქნებით ის აქტიურად და ეხა გუშინ მქონდა რაღაცა თქვა სხვა ჯგუფთან ერთად კიდევ ერთი რაღაც საზოგადოებასთან შეხვედრა და ნუ იქ საუბრ მაგალითად კურიერები საუბრობდნენ და თქვა რაღაცა სხვა ჯგუფები თავიანთ პრობლემებზე რა და საუბრობდნენ რომ თქვა აი ესე ვერ ვივლით თქვა ასეთ ტიპის შეხვედრებზე ხშირად იმიტომ რომ თქვა გვაქვს რაღაცა ყოფითი პრობლემები ისეთი რაც არ გვაძლევს ამის საშუალებას და ნუ ესეც გასაგები არის ხო ხო მაგრამ ნუ ეს მაინც თქვა ჩვენი მხრიდან ასეთი რაღაც პროტესტ მაგალითების ჩვენება ძალიან მნიშვნელოვანია თავარი იმისთვის რომ გავახნეოთ ერთმანეთს იმიტომ რომ 27-ში მეც რო გავიღვიძე და იყო აბსოლუტური სამარისებური სიჩუმე და სიკოხშირად ამბობს ხოლმე რომ აი გარეთ რო გადიხარ და არაფერში არ გამოიხატება რომ რაღაცა სერიოზული მოხდა ამ ქვეყანაში სერიოზული დარღვევა ესე ვთქვა და არ ჩანს და ეს უნდა ჩანდეს
ხო შეიძლება აიხსნას რა ერთი ახსნა იყოს მაგრამ ამის მткиცება ძნელია თქვა ფრუსტრაციით
კი კი ესა
არა მაინც და მაინც იმით რომ მისაღები ამინოს
მაგრამ მეორე საკითხი
ძალიან კონკრეტული რეალობა და პროცესები არის არჩევნების დღის შემდეგ შეფასებები იმდენი უამრავი განცხადება ვერც კი დაეწევი რომ მეტყვია და თქვა ბოლო ასეც დავიკითხავ ეს არის საფრანგეთის, გერმანიის და პოლონეთის ლიდერების ერთობლივი განცხადება გუშინდელი რაც იყო მეორე მხრივ აქტუალური იმითაც რომ საქართველოს გუშინ მონაწილეობდა ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობის სამიტში და განცხადება არის მოკლე და ძალიან კონკრეტული გზავნილებით და უკავშირდება საქართველოს უახლოეს პერსპექტივას ევროინტეგრაციის კუთხით კიდე და არჩევნები როგორც ამის გამაპირობებელი არჩევნების ჩატარება. კერძოდ კითხულობთ ემანუელ მაკრონის, ოლაფ შოლცისა და დონალდ ტუსკის ერთობლივ განცხადებაში. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ჩვენს შეშფოთებას საქართველოში საკანონმდებლო არჩევნების ჩატარების შესახებ, როგორც აღნიშნულია საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის მიერ გამოქვეყნებულ წინასწარ დასკვნებშიო წერენ სამი ქვეყნის ლიდერები. კერძოდ ჩვენ ღრმად შეშფოთებულნი ვართ იქ მითითებული მრავალი დარღვევითა და აღმრჩევლთა დაშინებით, რამაც უარყოფითი გავლენა მოახდინა საარჩევნო პროცესისადმი საზოგადოების ნდობაზე. ჩვენ მოუწოდებთ, რომ სწრაფად ჩატარდეს გამჭვირვალე გამოძიებები ყველა საჩივრის გამოსაძიებლად და მოხსენებულ დარღვევებზე ნათლის მოსაფენად, ხოლო ჩვენ გულდასმით განვიხილოთ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიშს, რომელიც წარმოდგენილი უნდა იყოს დადგენილ ვადაში. ჩვენ მხარს უჭერთ ქართველი ხალხის დემოკრატიულ და ევროპულ მისწრაფებებს, შვიდომიანი შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება ფუნდამენტური უფლებებია დემოკრატიულ საზოგადოებებში და უნდა იყოს დაცული. ამ მიზნით მოუწოდებთ ღია დიალოგისკენ ყველა პოლიტიკურ ძალას და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციას. 26 ოქტომბრის საკანონმდებლო არჩევნების ჩატარებამდე ევროპულმა საბჭომ ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ საქართველო შორდება თავის ევროპულ ტრაექტორიას და დაჟინებით მოითხოვა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ორგანიზების აუცილებლობა. თუ საქართველო არ შეცვლის კურსს და არაჩვენებს კონკრეტულ ძალისხმევას რეფორმებთან დაკავშირებით, კერძოდ მისი ახლახან მიღებული კანონმდებლობის გაუქმებით, რომელიც ეწინააღმდეგება ევროპულ ღირებულებებსა და პრინციპებს, ჩვენ ვერ შევძლებთ მხარი დავუჭიროთ ამ ქვეყანასთან ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების გახსნას. ესეთი გზავნილებია პარალელური ამ განცხადებაში. შეიძლება რაღაც ვთქვათ შეკითხვები დაუსვა ავტორებს და ასე შემდეგ რაღაცების დასაზუსტებლად საკუთრივ პერსპექტივას და მათ გადაწყვეტილებას სავარაუდოს გულისხმობ. ახლო მომავალში დღეს არის არაფორმალური სამიტი ასევე ვიტყვი ევროკავშირისა და იქაც მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოზე საუბარი მათ შორის არა მხოლოდ ცხადია. და ასევე თვალს ვადევნებთ ძალიან ყველაზე ესეთი თვალსაჩინო პროცესი ეს არ არის ერთადერთი მაგრამ ეს ხმის ფარულობასთან დაკავშირებული სასამართლო პროცესი რომელიც აი საპელაციო დონეზე ნახეთ თლიანი დღე ღამე, ხო, გაგრძელდა. უპრეცედენტო ხანგრძლივის ხდომა იყო, ნახეთ მიმდინარეობაც. ამის შესახებ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება წერტილი.gz-ზე ნახოთ ვიდეო მასალა. და ასევე სხვა ჯერზე მოძრაობა დაიბრუნეს ამ პირველი შეკრების შესახებაც ვიდეო მასალის ნახვა შეგიძლიათ იქ. ძალიან კონკრეტო ეს არ არის სიტუაცია, როცა რაღაცები ვთქვათ არ ჩანს რაღაცები არასაკმარისი რამ არის ხელის გულზე ან ზედაპირზე და ასე შემდეგ. და მაინც ვართ იმ რეალობაში, რაშიც ვართ, გულისხმობ სწორედ იმ მიმართულებას და იმ ნაწელს, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ. მსვენელებიც გწერენ ამასობაში, რატომ აირჩიეთ ეს გზაო? ანუ მე რომ მკითხეთ ალბათ, იკითხეთ, იმიტომ რომ და თავად პასუხობს სვენელი, იმიტომ რომ მაგაში უხდიან ფულს ჩვენი მტრებიო, ერთი ასეთი გზავნილი გვაქვს.
ეს ხშირად ხდება.
ხო, მოხალისეობრივია ეს მოძრაობა, ყველა უნდა იცოდეს, რომ არავინ არავის ფულს ამაში არ უხდის. სხვა შორის, მე პოლიტიკურ გაერთიანებაში რომ შევედი, არც იქ არ მიხდიან ფულს და
ნობისათვის.
საერთოდ იცოდეთ, ხო, ივლისიდან დავიწყეთ და მე ჩემი შემოსავალი არის ჩემი სამსახური. და ესეც უნდა გავიაზროთ, რომ ნორმალურ ქვეყნებში ადამიანები პოლიტიკურ პარტიებში მუშაობენ მხოლოდ მაშინ, როდესაც მათ უნდათ რომ იყვნენ პოლიტიკური პარტიის რაღაცა ისი თქვათ ორგანიზაციის წევრები, ხო, რაღაცა. ან როცა მათი პროფესია არის პოლიტიკოსობა, ხო? ან შეიძლება იყოს შენი მოწოდება, ან საქმიანობა
და
ამიტომ ხო, ჩვეულებრივი რამ არის მაგალითად ევროპულ ქვეყნებში ის, რომ შენ თან მასწავლებელი ხარ და თან პოლიტიკური პარტიის წევრი და ამ ფულს არავინ არ გიხდის იმაში, რომ პოლიტიკური პარტიის წევრი ხარ. ეს პოლიტიკური პარტია არის შენი შესაძლებლობა, რომ შენი იდეები განახორციელო და რა რაღაც შემოსავლის წყარო. და ეხლა ამ მოხალისეობრივ მოძრაობაში ხადი არავინ არავის ფულს არ უხდის, ხა ჯიურ ფული კერტაბელი ხალხისთვის რაღაცა იდეა გამოეთქვა და რა თქმა უნდა საერთოდ უცხოელებთანაც არანაირი კავშირი არ გვაქვს ამ მოძრაობას, თუ ეს აღელვებს ვიღაცას. საერთოდ გონია რომ აი ეს მაგალითად ეს საერთაშორისო გამოხმაურებები ამ არჩევნებზე კი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს არჩევნები განსაზღვრავს ჩვენ მომავალს, ხო, ქვეყნის მომავალს. იქ ვიქნებით იზოლაციაში თუ არ ვიქნებით იზოლაციაში და გვეყოლება მეგობრები თუ არ გვეყოლება და ვინ იქნება ჩვენი მეგობრები. მაგრამ სულ გაქრეს მთელი ევროპა და შეერთებული შტატები თუ სხვა ქვეყნებიც, ხო, მაინც გადასაწყვეტი გვაქვს როგორ სახელმწიფოში გვინდა რომ ვიცხოვროთ და მე მგონი რომ ამაზე უნდა ვიფიქროთ პირველ რიგში და არა იმაზე, იქ რაღაცა მაკრონის ინტერესი რა არის, როცა რაღაცას ამბობს. ან ჩვენი ინტერესი არის თუ არა ის, რომ მაგალითად ადამიანებს თავისუფლად შეეძლოთ საკუთარი ნების გამოხატვა, ან თავისუფლად შეეძლოთ აზრის გამოთქმა, ხო? ეხლა გუშინ ნახეთ, რომ ადამიანი გაათავისუფლეს სამსახურიდან იმის გამო, რომ ის არ მონაწილეობდა საპროტესტო კი არა, პროსამთავრობო აქციებში, ხო, ცოტნე თვარაძე, რომელიც თან მანამდე იყო რაღაც საპროტესტო მოძრაობის წევრი. და ჩვენ გვინდა ესეც საზოგადოებაში ცხოვრება, სადაც მაგალითად პროფესიონალიზმის მიხედვით კი არ კომპლექტდება თქვათ საჯარო სამსახურები, არამედ მთავრობის მიმართ ლოიალობის მიხედვით. თუ გვინდა ესეც საზოგადოებაში ცხოვრება, ხო, მაშინ სხვა ამბავია. მაგრამ ის ადამიანიც ეხა, რომელიც აქ წერს, რომ ფულს გვიხდიან და იმიტომ მუშაობთ, ხო, ის ხო იმიტომ ვაკეთებ რაღაც, ის ხო ამ თავისთავად ამ ფრაზით იმას ამბობს, რომ ცუდია, როცა ღირებულებებით არ იმართება ადამიანი და ფულით იმართება. და ეს არის ქართული ოცნების პოლიტიკა ზუსტად, ხო? ქართული ოცნების მთელი პოლიტიკა ზუსტად ეგ არის, რომ ფულს ვისაც უხდიან ის ხალხი ლაპარაკობს იმას, რაც უნდა დამფინანსებელს. დამფინანსებელი ამ შემთხვევაში არის ოლიგარქი და არის მის ხელში ჩაგდებული ბიუჯეტი. და ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ადამიანი სანამ ხდება ქართული ოცნების წევრი, ერთ რამეს საუბრობს, ერთი პოლიტიკური მოძრაობის თუ პოლიტიკური პარტიის წევრია, როცა ხდება ქართული ოცნების წევრი, იწყებს სრულიად საპირისპირო რაღაც კეთებას და საუბარს, ხო? ანუ ადამიანი, რომელიც თქვათ მუშაობდა ევროპულ ინტეგრაციაზე, უსევ გამოვიდა იტყვის, რომ ევროპიდან მოდის საფრთხე, იქ რას ქვიათ ის გვიქნევენ და ჩვენ ახლა რა გაჩერება მეტად უნდა დავიცვათ თავი. და ჩვენ საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლა მარტო დემოკრატიისთვის კი არ გვინდოდა, არამედ იმისთვისაც გვინდოდა, რომ არ ყოფილიყავით იზოლირებულები. იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი იყო იზოლაციის ადგილი, ანუ ვერ გავდიოდით. მაგალითად, მეცნიერები ვერ ურთიერთებდა ევროპელ მეცნიერთან, ამერიკელ მეცნიერთან, ხო, ანუ ჭირდებოდა ნებართვა. მე 1989 წელს წავედი ამერიკაში პირველად და DHM-ს ჭირდებოდა ფოსტაში წერილის დაწერა იმისთვის, რომ ჩემთან დაერეკა. ან მაშინ 80 წლის ვიყავი და იქ რაღაც უშიშროებას უნდა მიეცა ნებართვა და ნამდვილად მივდივართ ისევ იქით, როცა ეს ნებართვები საჭიროა, ხო? ეხლა მაგალითად უშიშროება მართავს განათლების სისტემას. ანუ დირექტორს ჭირდება ხშირად ნებართვა იმისთვის. აი მაგალითად ეხლა სვანეთში ვნახეთ დაახლოებით ერთი თვისი, რომ რეალურად უშიშროებამ უარი უთხრა მასწავლებლების დაჯილდოებაზე სკოლის დირექტორს და რესურს ცენტრის ხელმძღვანელს. ან უზანეჩება უშიშროება წყვეტეს, ვინ იქნება საუკეთესო მასწავლებელი და ვინ არა. აი ეს ყო დაახლოებით იგივეა, რასაც ჩვენ საბჭოთა კავშირში ხედავდით, ხო, რომ შენ უნდა ყოფილიყავი სანდო. და არ უნდა ყოფილიყავი უცხო ქვეყნის აგენტი, ხო? რასაც ეხლა.
კი, კი, მახსოვს, კარგად ეგ ყველაფერი. ვერ გადიოდი და ერთი ადამიანების გასვლა შემოსვლა ერთი საკითხი იყო და მეორე ინფორმაციის ინფორმაციული იზოლაცია.
და ეს ეჭვი, რომელიც ჰქონდათ მოქალაქეებს ერთმანეთ, ტოტალიტარული სამყარო ამით იმართება, ხო? ანუ გააჩინოს ეჭვი ერთმანეთზე და ყველა ერთმანეთთან უნდა იყოს დაპირისპირებული და ერთადერთი ჭეშმარიტების განსაზღვრული უნდა იყოს სახელმწიფო. ანუ ეს არის ახლა დღეს რაც ხდება, ხო? აი ადამიანს მაგალითად არ ჯერა, რომ მე შეიძლება უანგაროთ რაღაც გავაკეთო და ეს ეჭვი საიდან გაუჩნდა? ეს ეჭვი მოდის სამთავრობო მედიისგან. ანუ სამთავრობო მედია გეუბნება, რომ აქ ადამიანები არ არსებობს, საქართველოში ადამიანები არ არსებობს, რომელიც თავის ღირებულებებისთვის იბრძვის. აქ არსებობენ მხოლოდ ვიღაცების ხვების მიერ მართული მარიონეტები. და ეს უნდა დავარღვიოთ, ხო? აი ავტობუსის აქციაზე ყვებოდი გუშინ, მაგალითად ავტობუსში ჰქონდა იმას მანიფესტს კითხულობდა ადამიანი, უსე ვიღაც ამბობს, რომ ვიღაცა იქიდან ხმა გვესმის, რომ ესეთი გიჟები ბევრი ყავთ, ხო? და მივრუნდი და ვხედავ ჩემი შვილის ჯადრაკის მასწავლებელს, ან ასწავლე და 15 წლის წინ თუ უფრო ადრე ჯადრაკს და რომ მივედი, მაშინ მივხვდა, რომ ეს ანუ არასწორ ადამიანებს ეუბნება ამას. ხო, ან მაშინვე დაიშალა ეს პროპაგანდა, იმიტომ რომ გელაპარაკება როგორც ადამიანს ეუბნები, რომ აი გახსოვთ ჩვენ ჩემ შვილს ჯადრაკს ასწავლდით და ამას უნდა მივახსიოთ, რომ ადამიანები ერთმანეთს შევხედოთ თვალებში, როგორც ამბობენ ხოლმე და უბრალოდ ეს დობა უნდა დავიბრუნოთ ერთმანეთს მიმართ, ხო? შეუძლებელია, რომ იქ რაღაცა ტელეკომპანია რომელიღაცა გეუბნება, რომ ყველა ვინც კი ამბობს საპირისპიროს არის აგენტი. ეს და რადიკალი და უსამშობლო. და ეს რაღაცა ნიაღო არის, ხო? ეს რა თქმა უნდა ფსიქიკაზე ძალიან ცუდად მოქმედებს და
გეთანხმებით, კი.
ის რეაქციას მე არჩევნების მერე არის შესაბამისი, ხო? ეხლა ადამიანები ფიქრობს, რომ მე რო გამოხატო პროტესტი, მეც რადიკალს ამარხავ, მეც უსამშობლოს და მეც იმას რაღაც აგენტს და იქნება, ხო, რა მოვითმე რა კიდე სამი წელი და იქნება ნახოთ მე რა მოხდება.
სვენილი წერს მაპატიეთ ბოდიშის მოხდით ბატონო სიმონ თქვენს ახსენეთ, აი ჩვენთან არ მოდიან ხას უსვან ბოდიშის მოხდით, აი რატომ უნდა მოდიოდნენ თქვენთან? შემდეგ ნინო პოლონეთის გარდა ყველა ნაგავზე მოსროლილი ლიდერია პოლონეთის გარდა, ასე რომ შეშფოთებები თავისთვის შეინახონ. ხო, რა თქმა უნდა ყველას უფლება აქვს რაღაცა თავისთვის შეინახოს, ან იყოს გაგონილი ან არ იყოს, მაგრამ აქ კონკრეტული დატვირთვა აქვს ამ განცხადებას, ანუ თქვენც გაქვთ უფლება, როგორი შეხედულებაც გსურთ ისეთი გქონდეთ და დამოკიდებულება ამა თუ ლიდერის თუ რეალობის მიმართ მათ შორის, მაგრამ აქ კონკრეტულ საკითხზე არის ლაპარაკი იმ ქვეყნებზე. ევროკავშირის წევრი სამი უნიშნელოვანესი ქვეყნის ლიდერის პოზიცია ეს, რომლებთანაც საქართველოს და ევროკავშირთან ასე ვთქვათ აქვს კონკრეტული ფორმატი ურთიერთობის და როგორც რა ვიცი აქამდე კვლევები ადასტურებდა, საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ ნება და სურვილი გამოხატული, რომ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია, ეს არ არის მაინცა და მაინც რაღაც ვთქვათ კონკრეტული გაერთიანების წევრობა, არ არის ესეთი განზოგადებული რაღაც აბსტრაქტული მიზანი, არამედ კონკრეტული სურვილი, რომ ქვეყანა განვითარდეს და ქვეყანა იყოს უკეთესი, საკუთრივ საქართველო. გოტა, წუთი დაგრჩა და ხო ბოლოსკენ
არა პრინციპში რა მეც ერთ საკითხს უბრალოდ ვიტყვი რომ მეც მინდა რომ ჩემი რაღაც სოლიდარობა გამოხატოთ თუმცა თუ არაცისადმი ვინც განთავისუფლეს და ვინც ბალდის კანიონს და ჩვენთვის უნივერსალური ბუნებრივი რესურს იცავდა და ეს გაგრძელდება პრინციპში თუ ჩვენ საზოგადოება წინ არ დაუდეკით იქნება ეს თქვა დაიბრუნეს თქვა ეს რაღაცა წინააღმდეგო პროტესტი და ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფორმით ამიტომ მე ვიტყოდი რომ რაღაცა ეხლა კი ძალიან დიდი გაცრუება იყო, თუმცა ეხლა ამის დრო არ არის, ეხლა არის თქვა რაღაცა უფრო მეტი აქტიურობის, გაერთიანების, ერთმანეთთან დიალოგის, საუბრის და წინააღმდეგობის დრო.
მსმენელი გვახსენებს ბოლოს საჯარო სამსახურის აქტი ამერიკამ 1893 წელს მიიღო რისაფუძველზე საჯარო მოხელეები არიან დაცულები მსგავსია მისაღები და მერე ვეღარ მოხდება ნახირად ამ ხალხის გამოყენება და ამაზე არავინ საუბრობს სამწუხაროდ. რა ვიცი კი გულაპარაკია. არავინს მადლობა დიდი რომ გვისმენთ და რომ გწერთ პასუხს და გამოხმაურებას ვეღარ ვასწრებთ და გავაგრძელებთ. გავაგრძელებთ დილის საუბრებს მე ამ რუბრიკით გამშვიდობებით ერთი კვირით. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარ სიმონ ჯანაშიას, დიდი მადლობა გოტაშენ, გოტა ჯანტურია, განათლების პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი, თანაწამყვანი პარასკევის რუბრიკისა დილის საუბრები განათლებაზე, მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დაგიბრუნდებით დილის საუბრებით ორ შაბათს. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.